Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 8-noyabr, yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, kunning muhim voqealari. Hollandiya poytaxti Amsterdamda O'zbekiston haqida unutilgan diktatura deb nomlangan davran juman o'tmoqda.
Yevropa uchun unutilgan bo'lgan nazarda tutib, unutilgan diktatura mana ko'ringlar deganday bir ko'rsatma tayyorlashyapti.
O'zbekistonda pichoqlab ketilgan Anvar Qori Tursunov ish faoliyatiga qaytgan. Poytaxt Toshkent ko'chalarida video kameralar soni oshib, shahar ko'chalarida yo'l harakatini video orqali kuzatish imkoni kengaymoqda. Yevropa davlatlaridan boshpana so'rayotgan qozog'istonlik dindorlar soni ortmoqda. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda tinglovchi minbar eshitirishi bugun dasturimizda. Demak, Hollandiya poytaxti Amsterdam shahrida unutilgan diktatura deb nomlangan davran juman o'tmoqda. O'zbekistondagi bugungi real vaziyat ayni anjuman nigohida. Press Now tashkiloti tarafidan uyushtirilayotgan ushbu tadbirda o'zbekistonlik shoir, jurnalist, kinochilardan tortib huquq himoyachilari, shuningdek hollandiyalik siyosatchilar qatnashmoqda. Qatnashchilar orasida taniqli o'zbekistonlik yozuvchi Yodgor Obid ham bor. Men Yodgor Obidni suhbatga tortdim.
Hozir bir tadbirni o'tkazdik. Yerda zalda juda ko'p odam bo'ldi. Ularni men, Hamid Ismoil, Yusuf kinorejissyor Yusuf Raziqov savollariga javob berdik. Biroz suhbat o'tkazdik. O'zbekistonda bugungi siyosiy ahvol, ijtimoiy ahvol haqida bilganimizcha hikoya qilib berdik. Endi hozir tadbirni ikkinchi qismi boshlanadi. Juda ko'p aytmoqchi, birinchi qismda juda ko'p savollar berildi, savollarga javob berdi zalda savollar. Hozir endi o'zgina sherxonlik qilmoqchimiz. Men Hamid Ismoil ikkalamiz dedi, biroz she'rlar o'qib beramiz oxiriga.
Yodgor aka, nimaga bu anjuman, bu tadbir unutilgan diktatura deb nomlandi?
Unutilgan diktatura, menimcha bu Yevropada unutilgan diktatura. Hozir endi buni O'zbekistonda paydo bo'lgan, O'zbekistonda va umuman Qozog'istonda, Turkmaniston, Ozarbayjon va o'sha bizni tomonlarimizda uyg'ongan diktatura desa ham bo'ladi. Lekin endi bular Yevropa uchun unutilgan bo'lgan nazarda tutib, unutilgan diktatura mana ko'ringlar deganday bir ko'rsatma tayyorlashyapti. Hozir ikkita film haqida gapirishyapti. Bu shu O'zbekistonda paxta masalasi, bolalar mehnati ekspluatatsiyasi masalasi va boshqa yoshlar hozir O'zbekistonni tark etib ketishga majbur bo'layotgan yoshlar haqida ham gaplar bo'lyapti. Asosan mana shu muammolar, O'zbekistondagi bugungi muammolar qo'yilyapti.
Yodgor aka, bu endi mana shunaqa anjumanlar yevropaliklarga O'zbekiston haqida bir yetarli tasavvurni bera oladi deb o'ylaysizmi?
Bilasizmi, endi hozirgi sharoitda Yevropa mamlakatlaridan biri bo'lgan Hollandiyada bu masalani ko'tarilishi, bular juda katta targ'ibchi deb ko'rishgan eksponatlar, rasmlar va boshqa kitoblar, jurnallar tayyorlashgan, juda yaxshi tayyorlashgan. Masalan, Yevropa mamlakatlarida birinchi marta ko'rdim bunaqa puxta tayyorgarlikni. Odamlar ham ko'p bo'ldi, internet orqali takliflar yuborishgan. Masalan, Gollandiyada yashaydigan o'zbeklarni ko'pchilik qismi keldi eshitib o'tirishib, keyin biz bilan yakka-makka suhbatlash istagini bildirishdi va fikr almashdik ular bilan. biraz dertleştik deganda bu menimcha bu Gollandiyada bu birinchi o'tkazilgan birinchi tadbir bu ahamiyati bor. Boshqa mamlakatlarda, masalan, bugun Germaniyada va boshqa mamlakatlarda o'tkazilgan ilgari bunaqa tadbirlar, lekin Gollandiyada ham shu masalani ko'tarilishi albatta ahamiyatli. Masalan, biz bir ovoz berishdik. Bir xavfni boshiga tushgan fojialar haqida ovoz berishdik. Axir shunaqa bo'lyapti degan bir chaqiriqdek tadbir deb hisoblayman. Buni albatta ahamiyati bor.
Demak, Amsterdamda o'tayotgan unutilgan diktatura deb nomlangan darva suhbati qatnashchisi Yodgor Obid edi. Ayni paytda o'zbekistonlik taniqli huquq faoli va siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyev anjumanda internet orqali qatnashmoqda.
Bilasizmi, bugungi kunda mana juda ko'p uchrashuvlarda, juda ko'p tadbirlarda bir narsaga guvoh bo'lyapmizki, shu Yevropa hamda boshqa rivojlangan mamlakatlarning siyosatchilari hamda jamoatchilik vakillari aynan O'zbekiston haqida yetarli ma'lumotga ega emaslar. Mana bugungi kunda Gollandiyada, Amsterdamda o'tkazilayotgan tadbir juda ham bir o'zining aktualligi bilan taqsimga loyiq, chunki bu Gollandiyada o'tkazilayotgan mana shu tadbir aynan siyosatchilarning, Gollandiyadagi siyosatchilar hamda jamoatchilik vakillariga O'zbekiston haqida yetarli ma'lumot berish uchun juda katta bir imkoniyat.
Endi siz mana bugungi anjumanda internet orqali u yerda hozir bo'lmoqchisiz. Nimalar haqida gapirish niyatingiz bor?
Bilasizmi, men mana shu internet orqali bog'langanimda asosan ularni qiziqtirgan savollarga javob beraman. Mana bu yilgi paxta kampaniyasi bo'yicha juda katta ishlarni qildik. Yaqinda bu materiallar jamoatchilikka e'lon qilinadi. Bundan tashqari mana shu siyosiy mahbuslar do'stlarimning, shu siyosiy mahbuslarning hamda O'zbekiston qamoqxonalarida azob chekayotgan mahkumalarni taqdiri haqida gapirmoqchiman. Qiynoqlar haqida, undan keyin mana bugungi kunda aynan O'zbekiston hukumati shu qamoqqa olish va qiynash tayziqlarini davom etkazyapti. Mana shunga o'z munosabatlarini bildirishini so'ramoqchi edim. Eng asosiysi, men bugun mana shu Gollandiya jamoatchiligidan so'ramoqchimanki, mana yaqinda O'zbekistonda parlament saylovlari bo'ladi. Bu saylovlarga o'z munosabatlarini bildirishlarini va shu jiddiy kuzatib borishlarini iltimos qilmoqchiman va mana shu tadbir ishtirokchilariga yetarli hujjatlarni, ya'ni siyosiy partiyalar hamda O'zbekistondagi mavjud siyosiy partiyalarning haqiqiy ahvolini aks ettiruvchi hujjatlar, bundan tashqari mani qo'limda shu ikkita senatorning o'ta jiddiy jinoyatlari haqidagi hujjatlarim bor. Mana shu O'zbekistondagi partiya vakillari hamda senatorlarning asl basharasini ko'rsatib bermoqchimanki, ularga shu taqdim qilmoqchimanki, ular bilishsin, O'zbekistonda qonunni qabul qilayotgan, qonunchilikni nazorat qiladigan kimsalar o'zi aslida kimlar.
O'zbekistonlik taniqli huquq faoli va siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyev edi. Tadbir doirasida O'zbekiston haqida kichik film festivali ham o'tadi. Yusuf Roziqovning Voice filmi, Andijon va bugungi O'zbekiston deb ataluvchi hujjatli film, Xalqaro amnistiya tashkiloti tomonidan tayyorlangan Qamoqxonadan maktub filmi, Masha Novikovaning Osmon bilan yer orasida deb nomlangan Erk partiyasi haqidagi filmi namoyish etiladi.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHzlarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin. 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Shu yilning 31-iyul kuni pichoqlab yetilgan Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov sog'ayib o'z ish faoliyatiga qaytgani aytilmoqda. Imom xatibning o'rinbosari so'zlariga ko'ra, Anvar Qori o'tgan va undan avvalgi 2 juma namozida shaxsan ishtirok etgan. O'tgan kungi juma namozida esa ma'ruza qilgan. Anvar Qorining so'nggi ma'ruzasini tinglagan namozxonlar u nutqi chog'ida boshqa kishilar hayotiga qasd qiluvchilarni qoralaganini aytmoqda. Ammo aynan kim Qorining hayotiga qasd qilgani va bu jinoyatda shu kungacha qancha kishi gumonlanib qo'lga olingani haqida imom xatib idorasi rasmiylari hanuz bexabar ekanliklarini aytmoqda. Hamkasbim Nodira Toshkent shahar imom xatib o'rinbosari Ergash Ali Rustamov bilan suhbatlashib, shu kabi yana boshqa savollarga oydinlik kiritishga harakat qildi. Hozir ana shu suhbatni tinglashga taklif qilamiz.
Shu Toshkentdagi shu o'zimiz bilgan manbalardan eshitdik, Anvar Qoraga tuzalib chiqdilar, kecha birinchi marta elga ko'rinish berib juma namoziga bosh bo'pti. Shu to'g'rimi?
Darhaqiqat, nafaqat kechangi juma, balkim bundan 2 juma oldini ham 3-chi juma endi bu. Juma namozlariga chiqib, masjid mutasaddilariga bosh-qosh bo'lib, o'zlari juma tezisi bo'yicha ma'ruza qilib, odamlarga ko'rinish berganligi bu haqiqat. Shu bilan birga joylardagi tadbirlarga ham bemalol turtilar. Mana xudo xolisa mana haj safarlari boshlanib qoldi. Haj tayyorgarliklari, masalan Toshkent shahridan ketilgan hojilarimizni masalan ishlari bo'yicha ham o'zlari kerakli bo'lgan qimmatli maslahatlarni berib turibdi menga. Men bemalol mana shahar hokimiyati orqali o'sha kerakli joylarga kerakli ishlarimizni o'z vaqtida bajarib turibmiz.
Ergash aka, sog'lig'i yaxshimi? Shu namozda qatnashgan guvohlar imomlik qilmadilar, lekin namozga deb aytishdi.
Xo'p, imomlik qilmaganliklari endi u kishiga o'sha haligi bir ozgina uzr bo'lganligi uchun o'zlarini endi ozgina bo'lsa ham shu bir saqlash maqsadida namozga o'tmadilar. Lekin namozga o'tsa ham bo'lardilar-u, lekin faqat ma'ruza qildilar, lekin namozga o'tmaganliklari to'g'ri. Sog'ligi to'g'risida ham so'radingiz, sog'liklari avvalgiga qaraganda, ya'ni ilk bu voqea bo'lgan paytlarga qaraganda hozirgi kunda qariyb 90% sog'liklari o'zgargan. Bemalol o'zlari yuradi, bemalol o'zlari gapiradi, bemalol ziyoratga borgan kishini bir ko'raman deb borganlarni kutib olib, o'zlari kuzatib turibdi. Bu to'g'risida hech qanaqa ortiqcha muammolar yo'q. Shifokorlarimiz bemalol kishidan har kun xabar olib, sog'liklarini xabardor qilibdi.
Juda yaxshi, juda yaxshi Ergash aka. Endi mana shu ma'ruzalarida aftidan namozxonlardan kim sizga nisbatan shunaqa suiqasd qildi degan savol bo'pti shekilli. O'sha namozxonlarning aytishicha Anvar Qora aka o'sha odamlarni qoralab ozgina ma'ruza qildilar. Shunga qaraganda endi u kishiga kim suiqasd qilishi mumkin bo'lgan degan savolga ham ozgina oydinlik kirdimi Ergash aka?
Endi hozir bu ozgina bo'lsa ham uchun qorong'i, lekin men o'ylaymanki, masalan bizni hozirgi kunda O'zbekiston jumhuriyatimizda olib boriladigan siyosat, qonun o'z vaqtida ishlab turibdi. Bu jinoyatchilar, menimcha biz ham eshitganmiz, hali bu to'g'risida bir guvohlarimiz ko'rganimiz yo'q, lekin jinoyatchilar topilsa, albatta shu qonun doirasida, qonun oldida javob berib o'zini jazosini oladi degan umiddamiz. Lekin hozircha bu to'g'risida menda hech qanaqa ma'lumot yo'q.
Biz eshitgan ma'lumotlarga ko'ra 30 dan oshiq odam Toshkent shahrida shu suiqasdda gumonlanib qo'lga olinibdi. Bu haqda sizning xabaringiz bo'ldimi? Umuman sizning idoraning?
Yo'q, bu to'g'risida ham endi menda hech qanaqa aniq bir ma'lumotlar yo'q. Lekin mana o'zimni masalan fikrim ham shu, masalan nima ham shu, qachonki albatta tasdiqini topgandan keyin menimcha o'sha jinoyat jazosini olsa to'g'ri bo'ladi degan fikrdaman.
Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovning o'rinbosari Ergash Ali Rustamov bilan suhbatni eshitdingiz. Harakat nashriga ko'ra, imom xatib 6 noyabr kungi juma namozida qilgan nutqida boshqa insonlar hayotiga qasd qiluvchilarni qoralagan, ammo shaxsan unga suiqasd qilganlar haqida gapirmagan. Shu o'rinda tinglovchilarimizga yana bir bor eslatib o'tamiz, imom xatib joriy yilning 31-iyul kuni o'z uyi oldida pichoqlab ketilgan edi. Anvar Qori Tursunovga noma'lum shaxslar tomonidan 3 bora pichoq urilgan va unga og'ir tan jarohati yetkazilgan edi. Imom xatib bu suiqasddan omon qoldi va hozir olinayotgan ma'lumotlarga ko'ra, u asta-sekinlik bilan ish faoliyatiga qaytmoqda. Ammo ayni kezda Anvar Qori Tursunovga suiqasd uyushtirganlikda gumonlanib, Toshkent shahrida 30 dan ortiq, Toshkent viloyatida 10 ga yaqin, Sirdaryo viloyatida ham 30 dan ortiq odam hibsda saqlanayotgani haqida ma'lumotlar bor. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bu haqda hanuzgacha aniq ma'lumot bergani yo'q. Jamoatchilikka ma'lum shuki, Anvar Qori Tursunov va unga suiqasd uyushtirilgandan bir oz o'tib, o'z uyida otib ketilgan Ichki ishlar vazirligining yuqori lavozimli rasmiysi Hasan Asadovning o'limi bo'yicha tergov bir-biriga bog'lab olib borilmoqda. Bu ish bilan O'zbekiston Bosh prokuraturasiga tegishli maxsus guruh shug'ullanmoqda. Bu guruh ishini bilvosita kuzatayotgan o'zbekistonlik huquq faollarining so'zlariga ko'ra, hibsda saqlanayotganlarning ko'pchiligiga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97- va 241- moddalariga binoan qotillik hamda jinoyatni yashirish aybi qo'yilgan. Ba'zi norasmiy manbalarga ko'ra, tergov taxminlari orasida har ikki jinoyatni uyushgan yirik bir jinoiy guruh sodir etgan degan versiyaga ko'proq e'tibor berilmoqda. Ammo hali aytganimizdek, rasmiy ravishda bu haqda hech qanday ma'lumot berilgani yo'q. Huquq faollarining so'zlariga ko'ra esa tergov jarayoni qator qonunbuzarliklar bilan olib borilmoqda. Birinchidan, gumonlanuvchilarga o'z yaqinlari va huquqiy himoyachilar bilan ko'rishishga ruxsat berilmayapti. Bundan tashqari, ularning huquqlari buzilayotganiga oid yana boshqa holatlar haqida gumonlanuvchilarning yaqinlari ham bir necha bor Ozodlik radiosiga intervyu bergan edi. Ammo Toshkent shahar imom xatib idorasi rasmiylari hozirgina eshitganingizdek bu haqda hech bir ma'lumotga ega emasligini aytib, O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining adolatli qaroriga ishonch bildirmoqda.
Ozodlik radiosi, Blogiston yangiliklari. Shu payt serjant Sheriyevga qarab, bu kar vahobiy shekilli dedi-da unga bir parcha qog'ozni uzatdi. Ichimda "O'zing yuqag'ar" deb g'udranayapman-u, ko'zim Melisaning qo'lidagi qog'ozda. U o'sha minoda yong'indan omon qolgan so'z, Qur'onning varag'i edi. Serjant uni telefon daftarchamning varaqlari orasidan topgan edi. "Soqol qo'ygandanoq bilgandim buning ekstremistligini", dedi ikkinchi Melisa. "Qanaqa vahobiy, qanaqa ekstremist, Qur'onning varag'i-ku", dedim. Ovozim qaltirab chiqdi. Tekshiramiz. Qani o'tir mashinaga. Shoshmang, axir varaq hajdan istalik. U chindan ham Qur'onning varag'i. Men bu yil haj qildim. Siz aytgan varaqi emas. Shu payt serjantdan boshqa bir savol eshitdim. Bu savol oldida boyagisi benazirlikda ip ish olmasdi. Men o'zim ham bir umr odamlarga savol berish bilan bandman. Avval o'qituvchilik qilib savolga tutdim bolalarni. Bir necha yildan beri jurnalist bo'lib boshini og'ritaman odamlarning. Suv nega xo'l, oftob nega charaqlaydi, nima uchun yomg'ir yog'sa daraxtlarning barglari xo'l bo'ladi, nima uchun Sirdaryo orolga borib quyiladi, Kaspiyga emas. Xullas, savol berishni qoyillataman men ham, lekin mana bunaqasini eshitmagandim. Qayerda haj qildingiz? Tinglaganingiz Ozodlik saytida e'lon qilingan blogdan parcha edi. Blog shaxsiy qarashlar ifodasi. Bloger Blogiston fuqarosi. Blogiston virtual mamlakat. Bu mamlakat ozodlik.org saytida joylashgan. Bu saytga to'ppa to'g'ri kira olmasangiz, darvoza.com sayti orqali kiring. Darvoza.com. Ozodlikning blogistoniga, qur fikr mamlakatiga marhamat. Bir parchasini eshitganingiz blogni to'laligicha Ozodlik saytida o'qing.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Qozog'istonda dindorlar, mahbuslar soni oshishi barobarida so'nggi 3-4 yil ichida ularning Yevropa davlatlaridan boshpana so'rashi kabi holatlar ham ko'paymoqda. Ammo aksar Yevropa davlatlari Qozog'istonda diniy ta'qib yo'qligi va dindorlarning mamlakatni tark etishi asossiz ekanini ta'kidlashmoqda. Kuzatuvchilar esa Yevropa davlatlarining bu harakatlari g'arbda inson huquqlari muammosiga e'tibor susayib borayotganidan darak ekanini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim.
Hozirda Avstriyaning Hal-Intirol shahrida 3 bolasi bilan boshpana topgan 30 yashar dindor ayol Aliya qozoq maxfiy xizmatlari erini dindor bo'lgani uchun ta'qib qilib qamoqqa olganlardan so'ng Qozog'istondan qochishga majbur bo'lganini aytadi. Aniqlanishicha, Aliyaning turmush o'rtog'i Odiljon Muzdiboyev Qozog'iston g'arbidagi Atrav shahridagi Toza din islomiy harakatining rahbari bo'lgan. Ammo u 2005-yilda narkotik moddasi va qurol-yarog' saqlaganlikda ayblanib, 3,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Suhbatdoshim qozoq huquq-tartibot organlari erini iloji boricha uzoq muddat qamoqda saqlab turishga harakat qilayotganlari haqida gapiradi.
Xabarimda yo'q, xabarlashganda yo'q bu vaqtdan beri.
Erim bilan ko'p vaqtdan beri xabarlashganim yo'q. Men 2006 yili 3 bolam bilan avval Chexiyaga, so'ng esa Avstriyaga boshpana so'rab qochishga majbur bo'ldim. 2008 yilning o'rtalarida Olmaota viloyatidagi qamoqlarning birida jazo o'tayotgan erim ozodlikka chiqishi kerak edi, ammo uning qamoq muddati tugash kuni muddatini yana 5 yilga cho'zib berishgani ma'lum bo'ldi. Undan boshqa xabar bo'lgani yo'q, taqdiri ham noma'lum, deydi suhbatdoshimiz Aliya. O'z navbatida Moskvadagi Memorial huquq himoyasi markazi ochiqlagan bayonotda so'nggi 5-6 yil davomida Qozog'iston, xususan mamlakat g'arbidagi huquq tartibot organlari xodimlari dindorlarga narkotik moddasi, qurol-yarog' va ekstremistik mazmundagi varaqalar tashlab, so'ng ularni jinoiy javobgarlikka tortishlari aytiladi. Ushbu bayonotda Memorial markazining Markaziy Osiyo dasturi bo'yicha direktori Vitaliy Ponomaryov hozirda Qozog'iston qamoqxonalarida ana shunday soxta ayblovlar bo'yicha yuzlab dindor saqlanayotgani, ammo ko'pchiligining ismi noma'lumligicha qolayotgani haqida yozadi. Olmaotadagi Helsinki inson huquqlari tashkilotining rahbari Ninel Fokina esa uning hisobi bo'yicha hozirda Qozog'iston qamoqxonalaridagi dindor mahbuslar soni taxminan 1000 kishiga yetib qolgani haqida gapiradi.
Дело в том, что статистика в прокуратуре и в КУИСе закрыта.
Gap shundaki, prokuratura va jazoni o'tash tizimida qamoqqa olingan dindorlar bo'yicha statistika ma'lumotlari yopiq. Ammo biz ochiq manbalar bo'yicha ular sonini hisoblab borishga harakat qildik. Masalan, ochiq manba 11 yoki 12 dindorning qamoqqa olinganini ma'lum qiladi va biz ular sonini doimiy ravishda hisoblab boramiz. 2004 yildan to 2008 yilgacha olib borgan kuzatishlarimiz ushbu vaqt oralig'ida taxminan 700 dindor qamoqqa olinganini ko'rsatdi, deydi Ninel Fokina. Ammo uning aytishicha, so'nggi 1 yil davomida Olmaotadagi Helsinki inson huquqlari tashkilotiga dindorlarning qamoqqa olinayotgani bo'yicha shikoyatlar ommaviy ravishda kelib tusha boshlagan. O'z navbatida Fokina hozirda qozoq dindorlarini jazolashda ularga 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish belgilanayotganini aytadi.
Последние годы такая практика. Всем поголовно отказывают в условно-досрочном освобождении.
So'nggi yillarda Qozog'istonda qamoqqa olingan dindorlarni shartli muddatidan avval qamoqdan ozod qilmaslik amaliyoti qo'llanmoqda. Garchi koloniya harakat qilib, prokuror ruxsat bersa ham, sudlar bunga rad javob berishyapti. Shuningdek, ularga qamoq muddati tugagach yana muddat qo'shib berish kabi chora qo'llanyapti. Bu ishlar ommaviy ravishda bo'layapti. Qo'shimcha muddat qo'shib berishda sudlar dindorlarning qamoqda rejimni buzganlarini ro'kach qilishyapti. Dindor rejimni buzdi deganda qamoqda 5 vaqt namozni o'qib, cho'chqa go'shtini yeyish va soqolni olib tashlashdan bosh tortgani nazarda tutilyapti, deydi Fokina. Eslatib o'tsak, avvalgi lavhalarimizda 2005 yil oxirlarida qozoq maxfiy xizmatlarining Qozog'istondagi minglab dindorlarni ta'qib qilishi oqibatida mamlakatdan 100dan oshiq dindor boshpana so'rab Yevropa davlatlariga qocha boshlaganlari haqida aytib o'tgandik. Ammo Yevropaning Chexiya, Avstriya va Shvetsiya kabi davlatlari BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Jenevadagi bosh qarorgohining 2006 yilda Qozog'istonda dindorlar ta'qib qilinmagani haqidagi hisobotiga asoslangan holda qozoq dindor qochqinlariga boshpana berishdan bosh tortmoqda. Qozoq muxolifatining xorijdagi byurosi rahbari Serik Meditbekov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bu holatni mana bunday izohladi.
Если вглядеться в недавнюю совершенно историю, буквально год-два, да, этих знаков можно насобирать.
Agar 1-2 yil avvalgi o'tmishga nazar solsangiz, Yevropaning Markaziy Osiyodagi inson huquqlari mavzusiga katta e'tibor qaratmasligi bo'yicha qator ishora va belgilar bo'ldi. Afsuski, 2010 yilda inson huquqlari masalasi yoddan chiqariladi, sababi YHXT kabi nufuzli tashkilotga inson huquqlarini ko'p yillar davomida toptab kelayotgan davlat rahbarlik qiladi. Ostonada YHXTning bir kunlik anjumani bo'lib o'tdi va unda faqat xavfsizlik va harbiy soha bo'yicha fikr almashildi. Inson huquqlari esa bu paytda bir chetga surib qo'yildi, dedi Serik Meditbekov. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 метр 9595 килогерц, 25 метр 11715 килогерц, 25 метр 12025 килогерцларда. Akşam saat 20'den 20.30 geçe orta tolkun 864 kilogerçte. Akşam saat 21'den 22 geçe kısa tolkun 41 metr 7550 kilogerç, 31 metr 9625 kilogerç, 31 metr 9760 kilogerçlerde tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik dasturimiz davom etadi. Kelasi oy Kopengagen shahrida iqlim o'zgarishi bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkiloti homiyligida anjuman bo'lib o'tadi. Siyosiy rahbarlar atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gaz miqdori borasida mubohasalarni davom etayotgan bir paytda Britaniyada uchrashgan turli din vakillari atrof muhitni asrash bo'yicha ishlab chiqilgan rejalar bilan o'rtoqlashib, qilinajak ishlarni belgilab olganlar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
London yaqindagi Windsor saroyida shu haftada o'tkazilgan xalqaro anjumanda butparastlik, islom, nasroniylik, sikh, iudaizm va boshqa dinlar vakillari qatnashdi. Mazkur anjumanni Britaniyadagi atrof muhit bo'yicha dinlar ittifoqi uyushtirdi. Tashkilot bosh kotibi Martin Palmer ozodlikka anjuman muvaffaqiyatli o'tganini aytdi.
No religious organization and we had over 60 different religious organizations came here.
Anjumanga kelmagan diniy tashkilot qolmadi. Yig'ilishda qatnashgan 60 dan ortiq turli diniy tashkilotlar vakillari atrof-muhitni asrash borasida faol ishlar olib borishni va'da qildilar. Bu turli dinlarga e'tiqod qiluvchi kishilar kelasi 3 yil davomida savdo, ma'ruf va boshqa sohalarda, shuningdek, musulmonlarning muqaddas haj ziyoratini tashkillashtirishda va boshqa tadbirlarda atrof-muhitni asrash masalalariga ko'proq e'tibor qaratishlarini anglatadi. BMT va Jahon banki kabi yetakchi dunyoviy tashkilotlar ham atrof muhitni asrash ishlarida dunyo dinlari vakillariga hamkor bo'ladi.
They would now partner with the world religions.
Dedi Martin Palmer. Atrof muhitni asrash bo'yicha musulmonlarning 7 yilga mo'ljallangan dasturini taqdim qilgan Misrning bosh muftisi Shayx Ali Guma atrof muhitni himoyalash va asrashni targ'ib qilish dinlar vazifasi ekanini aytdi. Martin Palmer Windsor saroyida o'tkazilgan xalqaro anjumanda musulmonlar taqdim etgan rejani hayratlanarli deb atadi.
First and foremost, it establishes a new purchasing program for Muslims.
Avvalo bu rejani musulmonlar uchun yangi qadriyatlar dasturi deyish mumkin. Agar siz elektr energiyasidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, u qayta tiklanuvchi manbadan kelishi kerak.
And it was announced that the 10 most sacred cities in Islam will become green cities within the next 5 years.
Islom dinining 10 ta eng muqaddas ziyoratgohi kelasi 5 yil davomida atrof muhitga zarar yetkazmaydigan yashil bo'lishi e'lon qilindi. Men bunday choralar ro'yxatini davom ettirish mumkin. U juda uzun, deydi Palmer. Agar 1.5 milliard musulmon dunyo aholisining chorak qismini tashkil etishi inobatga olinsa, ko'rilajak choralar katta ta'sirga ega bo'lishi shubhasiz, deb so'ziga qo'shimcha qildi Palmer. Musulmonlar ishlab chiqqan dastur turli mahsulotlar, xizmatlar turlarini ekologik yorliqlar bilan tamg'alashni, ziyoratlar uyushtirishda ekologiya masalalariga e'tibor qaratishni, shuningdek muqaddas Qur'on kitobini atrof muhit uchun zararsiz bo'lgan qog'ozlarda chop etishni nazarda tutadi. Shuni eslash joizki, muqaddas Qur'on kitobi har yili 15 million nusxada chop etiladi. E'lon qilingan dasturda atrof muhitni asrash amaliyoti va dasturi imomlar tayyorlashda majburiy fan sifatida o'qitilishi nazarda tutilgan. Joriy yil iyulida Istanbul shahrida 50 dan ortiq islomiy ulamolar atrof muhitni asrash borasida harakat dasturini tasdiqlagan edi. Uning amalga tatbiq etilishini nazorat qilish vazifasi iqlim o'zgarishiga qarshi harakat musulmonlar assotsiatsiyasi zimmasiga yuklatilgan. Qiyin bo'lishiga qaramay, Palmer bu dasturi amalga oshirilishiga umid bildirdi. Yig'ilishda chiqish qilgan Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon turli dinlar vakillarini kelasi oy iqlim o'zgarishi bo'yicha Kopengagen shahrida o'tadigan anjumanda qatnashadigan siyosiy liderlarni iqlim o'zgarishiga qarshi dadil choralar ko'rishga chaqirishga da'vat qildi.
We have know-how, we have resources, but only largely lacking is a political will.
Biz vaziyatni o'nglash uchun qanday choralar ko'rish kerakligini bilamiz. Bizda resurslar bor, ammo siyosiy iroda yo'q. Siz donoligingiz va tarafdorlaringiz ko'pligi bilan o'z rahbarlaringizni rag'batlantirishingiz, ularga yoqmasligingiz, ular bilan bahslasha olishingiz mumkin, dedi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun.
Asingochi, endi e'tiboringizni o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhiga bursam, demak, ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi.
Ozodlikda 7 kun O'zbekiston haftaligida o'tgan hafta davomida O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarni yodga olamiz. Hafta avvalida Janubiy Vazirstondagi o'zbek jangarilari makon tutib kelgan Kaniguram shahri Pokiston harbiylarining to'liq nazoratiga o'tgach, 1000 ga yaqin o'zbek jangarisining tog'li hududga qochgani xabar qilindi. Pokiston armiyasi matbuot xizmati vakili Basir Haydarning Ozodlik radiosiga aytishicha, so'nggi yillar davomida o'zbek jangarilari qarorgohi hisoblangan Kaniguram shahri 2-noyabr kuni to'liq Pokiston harbiylari nazoratiga o'tgan. Kaniguram shahri bugun to'liq ravishda jangarilardan tozalandi. Kaniguram hozir to'la ravishda xavfsizlik kuchlari nazorati ostida. Hududdan chiqib ketishga muvaffaq bo'lgan jangarilarning soni haqida menda aniq ma'lumot yo'q, lekin taxminiy ma'lumotlarga ko'ra ularning soni ko'pi bilan 8000 ga yaqin bo'lishi mumkin. Ular tog'lar ichkarisi tomon chekinishyapti, dedi Pokiston armiyasi matbuot vakili. Pokiston rasmiylariga ko'ra, bu hududda so'nggi 2 hafta ichida davom etgan qattiq janglar chog'ida hukumat qo'shinlaridan 50 dan ortiq askar boy berilgan, jangarilardan esa 343 nafari o'ldirilgan, 8 nafari hibsga olingan. Ammo bularning orasida qanchasi o'zbek ekani haqida hozircha aniq ma'lumotlar berilgani yo'q. Pokiston armiyasi matbuot kotibi general Adhar Abbos ushbu hududda Pokiston armiyasiga qarshi kurashayotgani taxmin qilinayotgan 5000 dan 8000 ga qadar jangarining taxminan 1000 nafari o'zbek deb qaralib kelayotgan edi, deydi.
O'zbek
jangarilarining taxminiy soni 1000 nafar yoxud bundan sal oshiqroq deb taxmin qilingan, ammo keyingi kunlar ichidagi janglarda ularning ko'pchiligi o'ldirildi. Hozir qolgan jami jangarilar soni 5000 nafardan 8000 nafargacha bo'lishi mumkin, deydi general Adhar Abbos. 2-noyabr kuni xabar tarqatgan ko'pchilik axborot vositalari bu jangarilar safida bo'lgan va O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari sanalgan o'zbeklarning yonida oilalari ham borligi, Kaniguramdan chiqib ketayotgan jangarilar orasida esa ayollar va bolalar ham ko'ringani haqida xabar tarqatdi. Ammo Pokiston armiyasi rasmiysi bu axborotlarni tasdiqlay olmasligini aytar ekan. Ayollar va bolalar, shuningdek tinch aholi vakillari bu hududni harbiy harakatlardan avvalroq tark etgan. Urush harakatlari borgan joyda faqat jangarilar bor edi, deb javob berdi. O'tgan hafta Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan 2005-yilgi Andijon voqealari munosabati bilan joriy etilgan sanksiyalarning so'nggi qismi qurol-yarog' embargosini olib tashlash ortidan Ittifoqning tashqi iqtisodiy aloqalar bo'yicha missiyasi Toshkentga yo'l oldi.
O'zbek nefti gaz matbuot xizmatining bildirishicha, Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralar davomida Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida energetika sohasida hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilingan. Yevropa Ittifoqi o'zaro manfaatli shartlar asosida O'zbekiston bilan gaz quvurlari tarmoqlarini takomillashtirish, mamlakat energetika infratuzilmasini rivojlantirish kabi sohalarda hamkorlik qilishga tayyor ekanini bildirdi, deyiladi O'zbek nefti gaz matbuot xizmati bayonnomasida. Ammo aynan shirkat matbuot xizmati vakilining aytishicha, so'zlashuvlar davomida hech qanaqa kelishuv imzolanmagan.
Это была просто беседа, пока ознакомительная первая встреча такая. В качестве возможных вариантов просто они рассматривали, но никаких решений, ничего они не обещали. Это просто обмен информацией, это единственное, до чего договорились.
Bu shunchaki tanishuv maqsadida o'tkazilgan bir uchrashuv bo'ldi. Tomonlar o'rtasida muntazam axborot almashinuvini yo'lga qo'yish uchrashuv davomida erishilgan yagona kelishuv bo'ldi, deya bildirdi O'zbek nefti gaz matbuot xizmati vakilasi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga Nabucco kabi muqobil gaz quvuri loyihalarida qatnashni ilk bor 2008-yil noyabr oyida, ya'ni Bolgariya prezidenti Georgiy Privanovning O'zbekistonga tashrifi chog'ida taklif qilgan edi. Nabucco gazga eng boy dunyodagi 5 davlatning biri bo'lgan Turkmaniston gazini Kaspiy dengizi, Kavkaz mintaqasi va Turkiya orqali Yevropaga o'tkazishni ko'zda tutadi. Ammo O'zbekiston tarafi haligacha bu loyihada qatnashishga xohish bildirmagan.
Практически все направления различные. Вот и Nabucco пока никаких решений нет.
Biz barcha yo'nalishda loyihalarni ko'rib chiqamiz. Nabucco loyihasi borasida hali qaror yo'q, deya bildirdi O'zbek nefti gaz matbuot vakilasi.
Ayni paytda O'zbekiston 2011-yildan boshlab Xitoyga yiliga 10 milliard kub metrgacha gaz sotishni rejalamoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, 1830 km uzunlikdagi Turkmaniston-Xitoy magistral gaz quvuri loyihasi qiymati 6 milliard 700 million AQSh dollarini tashkil etadi. Rossiya axborot agentliklari xabariga ko'ra, O'zbekiston hududida 2010-yilda boshlanadigan quvur qurilishi ishlarini yil oxirida tugatish va 2011-yildan boshlab Xitoyga gaz eksport qilish mo'ljallangan. Lukoil shirkati matbuot vakili Vladimir Simakov Ozodlik bilan suhbatda shirkatning O'zbekistonda muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgani va Xitoy bilan loyihalar bu muvaffaqiyat istiqboliga soya solmasligini aytdi. Vazirlar Mahkamasining 1 noyabrda kuchga kirgan qaroriga muvofiq 1 noyabrdan boshlab respublika hududidagi barcha maktab, bog'cha, oliygoh, masjid, sinagoga va cherkovlardan 500 metrgacha bo'lgan uzoqlikdagi masofa ichida har qanday turdagi spirtli ichimliklarni sotish to'liq taqiqlandi. Bu qaror ijrosi va nazorati Respublika Soliq qo'mitasiga yuklatildi.
Bo'ldi, aslida maktab, bog'cha, bozor, bog'cha atrofi 500 metr yaqin bo'lishi kerak emasmi? Spirtli ichimlikka yangi qaror chiqdi. Endi pivo ham xuddi shunaqa bo'ladigan bo'ldi.
Deya ma'lum qildi qo'mita vakilasi. Spirtli ichimliklarni maktab, bog'cha, masjidlar yonida sotishga taqiq joriy etilganiga qariyb 2.5 yil bo'ldi. Mana 5 kundirki bu hududda tarkibida alkogoli kam bo'lgan spirtli ichimliklarni sotish ham taqiqlandi. Ammo shunga qaramay bunday do'konlar ishlab turibdi va aksincha spirtli ichimliklarni sotish rag'batlantirilyapti degan xulosaga kelayotganlar ko'pchilik.
Biz Marg'ilon shahrida misol qilib ko'rsatayman shuni. Bizda Turkiston ko'chasi bor. Shu ko'chada bir qancha maktablar joylashgan. Shu 29-chi maktab bor. Shuning ro'parasida pivoxonada masalan hozirgacha hamizgacha pivo sotishyapti.
Ahmadjon aka necha metr uzoqlikda?
Ko'chani maktab, ko'chani bu yuzida maktab bo'lsa, ko'chani yuzida pivoxona. Ya'ni oralig'i 20-30 metr xolos. Maktab chegarasi bo'lgandan 200 metr naryoqda aroq do'koni. Misolchi mana shaharda o'sha Xonaqo masjiddan bir necha metr naryoqda aroq do'koni bor. Ochilgan shu.
Respublika Soliq qo'mitasi rasmiysiga ko'ra, bunday holatda savdo tartibini buzish deyilgan tartib bilan jazo qo'llaniladi. Uning so'zlariga ko'ra, shundan kelib chiqib, jazo turlari jarima solish va mahsulot musodarasidan tortib, jinoiy javobgarlikkacha borishi mumkin. Ayni paytda soliq idorasi xodimlari shunday keskin jazo choralari qo'llanganiga qaramay, spirtli ichimliklarni noqonuniy joylarda sotish hollari uchrayotganini inkor qilmaydi. Biroq, nega endi shunday degan savolimizga soliq idorasi rasmiylari javob bermadi. O'tgan haftada o'zbek deputatlari voyaga yetmagan bolalarning salomatligi va xavfsizligiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ishlarga jalb qilgan jismoniy shaxslarni ma'muriy javobgarlikka tortish masalasini muhokama qildi.
O'zbek deputatlari muhokama qilayotgan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasiga ko'ra, endilikda voyaga yetmaganlarni ularning sog'ligi yoki xavfsizligiga zarar keltirishi mumkin bo'lgan ishlarga jalb qilgan jismoniy shaxslar, shu jumladan ota-onalar javobgar sanaladilar. Shuningdek, voyaga yetmaganlarning mehnati haqidagi va ular mehnatini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganligi uchun ish beruvchilarning javobgarligi kuchaytiriladi. 2008-yilning 12-sentyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi eng yomon ko'rinishdagi bola mehnatidan foydalanishni taqiqlash va uni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish haqidagi qonunni amalga oshirish chora-tadbirlari bo'yicha qarorni qabul qilgandi. Agar 14 yoshga to'lgan bola mehnat jalb qilinsa, bu uning sog'ligiga zarar keltirmaydigan, o'quv jarayoniga xalaqit qilmaydigan holatlarda, maktabdan bo'sh paytlaridagina amalga oshirilishi shartligi ko'rsatilgan ushbu qonunda. Ayni hujjatni amalga oshirish uchun milliy dastur tuzilib, endilikda ushbu qonunda nazarda tutilgan holatlar bo'yicha ma'muriy kodeksga qo'shimchalar kiritilishi rejalashtirilmoqda.
Ozodlikda 7 kun O'zbekiston haftaligini eshityapsiz. Joriy yil aprelda O'zbekiston prezidenti mamlakat shimoldan janubiga qadar zamon talablariga javob beradigan katta avtomobil yo'li barpo etish haqidagi loyihani tasdiqlagan edi. O'tgan haftada Islom Karimov mazkur avtomobil yo'li bo'ylab 500 million dollarlik infratuzilma yaratish haqidagi hujjatni imzoladi.
O'zbekiston shimolini janub bilan bog'laydigan katta avtomobil yo'li qurish loyihasini amalga oshirish uchun Respublika yo'l jamg'armasi davlat hisobidan 1 milliard 680 million dollar mablag' ajratadi. Bundan tashqari, 2009-2014 yillarga mo'ljallangan yo'l qurilishi loyihasi uchun Osiyo taraqqiyot banki, Xitoy va boshqa xalqaro moliyaviy tashkilotlar mablag' beradi, deb yozdi bir qator axborot agentliklari O'zbekiston hukumatidagi manbadan olingan ma'lumotlarga tayanib. O'zbekiston shimoldan janubga qadar cho'zilgan 1427 kilometrlik avtomobil yo'lini qayta qurish va ta'mirlash loyihasida 18 ta katta, 600 ta o'rta va kichik hajmdagi ko'prik, 180 ta yonilg'i quyish shoxobchasi, avtomobil infratuzilmasi bilan bog'liq boshqa obyektlar qurish rejalangan. Regnum axborot agentligining bildirishicha, bu loyiha doirasida 2010-2015 yillarda katta yo'l yoqasiga 23 ta kemping, 28 ta motel, 75 ta yoqilg'i va gaz quyish shoxobchalari, 73 ta texnik xizmat ko'rsatish va 47 ta tibbiy xizmat ko'rsatish stansiyalari qurilishi nazarda tutilgan.
Yakunlanayotgan haftaning eng ayanchli voqealaridan biri esa Navoiydagi qamoqxonada saqlanayotgan turmush o'rtog'i jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidni ko'rish uchun yo'lga chiqqan Barno Jumanova hamda uning 6 yoshli qizchasi avtohalokatga uchrab, fojia joyida halok bo'lgani bo'ldi.
Fojia payshanba kuni Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida ro'y bergan. Bu haqda Dilmurod Saidning advokati Ruhiddin Komilov ozodlikka ma'lum qildi.
Kecha kechqurun uydagi otasi qo'ng'iroq qilib, Barno Jumanova edi, Dilmurod Saidni xotinini otasi 10:30 da qo'ng'iroq qilib, shunaqa o'sha Sirdaryoga ishimiz. Oqoltin rayonida avtohalokatga aloqasi tekshirib, Barno Jumanova uni qizi o'tganlik haqida ma'lumot berdi, shuning boshqa sharhi ma'lumot yo'q hozircha.
Ma'lum bo'lishicha, Barno Jumanova yakka yagona 6 yashar qizchasi Ruxshona bilan turmush o'rtog'i Dilmurod Saidni ko'rgani viloyatlararo qatnaydigan Nexia avtomashinasida Navoiydagi qamoqxonaga ketayotgan bo'lgan. Jumanovaning otasi o'z qizi va nabirasi o'limida bevosita hukumatni ayblamasligi, halokatning haydovchi tezlikni oshirgani oqibatida yuzaga chiqqanini aytmoqda. Aytilishicha, halokatga uchragan Nexia rusumidagi mashinada Barno Jumanova va uning 6 yashar qizidan tashqari yana 3 yo'lovchi va mashina haydovchisi bo'lgan va ular ham halokat natijasida hayotdan ko'z yumgan. Tanqidiy maqolalar bilan nom chiqargan jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Said shu yil yozda tovlamachilik aybi bilan 12,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Xalqaro tashkilotlar hamda inson huquqlari faollari jurnalistni o'z kasbiy faoliyati tufayli qamoqqa tashlanganini aytib kelishadi. Dilmurod Said hibsga olingani haqida uning turmush o'rtog'i endilikda rahmatli Barno Jumanova ozodlikka shunday degan.
Kimdir keldi deb shunday yoqalardan ushladi, sudirib olib chiqib ketdi deb ko'chaga. Sudirib olib chiqib ketdi yoqasiga tarmashib. Tavba dedimda hayron bo'lib chiqsam, qizim chirillab yig'lab qoldi-da.
11 sentyabrda bo'lib o'tgan Samarqand viloyati apellyatsiya sudi ham Dilmurod Saidga e'lon etilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi. Dilmurod Saidning himoyachilariga ko'ra, huquq faoliga qo'yilgan ayblovlar mahkama jarayonida o'z isbotini topmagan.
Ozodlik tahririyati yana bir bor avtohalokatda qurbon bo'lgan Barno Jumanova hamda uning 6 yoshli qizalog'i Ruxshona vafoti munosabati bilan marhumlarning yaqinlariga o'z hamdardligini bildiradi. Bu Ozodlik yetti kun O'zbekiston haftaligining bugungi sonidan o'rin olgan so'nggi xabarimiz edi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi Chodir xayol eshitirishiga mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ko'zlarimda yosh bilan sog'inaman onamni. Vatanim bor bo'l yasha. Kuylarim sozindasan. Qayda bo'lmay hamisha. Qalbimda rozindasan.
Eshitganimiz qo'shiq parchasini hozir Moskvada ijod qilayotgan o'zbekistonlik Aziza Muhammedova ozodlik uchun maxsus ijro qilib berdi. Bugungi eshitirishimiz Aziza Muhammedova bilan qilgan suhbatimiz asnosiga qurildi. Aziza Muhammedova 1964 yili Toshkentda musiqachilar oilasida dunyoga keldi. Aziza taniqli bastakor otasidan va musiqa muallimasi onasidan ilk musiqiy saboqni oldi. Hali maktabda o'qib yurgan paytida 16 yoshidayoq shou-biznes degan maydonga kirib, oila boquvchisiga aylandi. Qayta qurish davri bo'zag'asida paydo bo'lgan Sado guruhidagi 3 sohib jamolning biri sifatida beorom qushlardek shaharma-shahar kezdi. AQSh kino yulduzi Marilyn Monroe Vietnamdagi urush jabhasiga borib, Amerika askarlarini xushnud qilgan bo'lsa, Aziza Afg'oniston jangohlaridagi sho'ro askarlari oldida qo'shiqlar kuyladi. Chernobilda konsert berdi.
Buning evaziga menga Baynalmilal jangchi degan guvohnoma berishdi. Bu guvohnoma bilan onam har haftada davlat narxida 2 kilo go'sht va 1 kilo shakar sotib olar edi.
Deb eslaydi Aziza. Sado ansambli 70-chi yillar so'ngida O'zbekistonda tashkil qilingan musiqa guruhi edi. Bu guruh bir yunon va ikki o'zbek qizning triosidan iborat bo'lib, nimasi bilandir 70-chi yillar quyushqonidan chiqar edi. Bu uch qizning soch turmagi va kiyimlari ham uzoqdagi g'arb sadolarini esimizga solar edi. Ular aytayotgan qo'shiqlarda yalla guruhi kabi iliq sharqona tarovat ham, original guruhidagi radikal shiddat ham yo'q edi. Bu guruh boshqacha edi. O'sha paytning yoqimli ohanglarga ko'nikkan quloqimizga bu qo'shiqlar erish tuyular, ko'zlarimiz esa ular qiyofasidagi shahvat unsurlaridan iymanib yerga tikilar edi. Agar ta'bir joiz bo'lsa, ichki kuylakda uxlab yotgan uch qiz ustidan bir onda ko'rpani ko'tarib, "Mana sizga trio" deb bizga ko'rsatishayotganday edi. Yelkasi katta kuylak kiygan, makaron fabrikasidagi portlash degan soch turmagidagi uch qiz aytayotgan qo'shiqlar matni odatiy bo'lsa ham, qo'shiq ruhida bir boshqachalik bor edi. Bu boshqacha ruhni yurmaladagi tomoshabinlar aniq his qildi chog'i 1988-yilda Azizaga Muxlislar ixlosi degan mukofotni berishdi. Buning ustiga taniqli bastakor Raymond Paulus Namangan olmalari haqida kuylagan Azizani eng ekstravagant xonim degan sovringa loyiq deb topdi. Keyin Aziza pop musiqa degan narvon pog'onalardan yuqori ko'tarilaverdi, ko'tarilaverdi, ko'tarilaverdi va hatto ruslarning millatchi qo'shiqchisi Igor Talkov bilan bir martabada ham turdi. Konsert oxirida so'ng ashurlarni aytish huquqi kimga oid degan nizo o'yinidan chiqqan o'q Talkov hayotiga nuqta qo'ydi. Rus millatining yuragiga nashtar tiqdi. Talkov o'limiga sababchi bo'ldi degan qora tamg'a Azizaga yopishtirildi. Rossiyadagi o'nglar ham, so'llar ham, yuqori ham, past ham Aziza yulduzini so'ndirish uchun muqaddas g'azotga kirdi. Aziza uchun kechagina lang ochiq bo'lgan media eshiklari taqataq yopildi. Mashhurlik pallasi unutilish pallasiga o'z o'rnini bo'shatib berdi. Kechagina uni olqishlagan publika endi unga la'nat yog'diraydi. Oradan 10 yillar o'tib Aziza yana katta sahnaga qayta oldi, ammo bugungi suhbatimiz bu haqda emas. Bugungi suhbatimiz Aziza qalbida yerlashgan sog'inch tuyg'usi haqida.
Ну немножко я говорю, но я стесняюсь. Я только дома с мамой не стесняюсь говорить. А так я не потому что у меня
Мен онам билан ўзбекча гаплашаман, аммо радиога гапиришга ийманаман.
Дея гап бошлади Азиза.
Ну вообще я сама хотела быть врачом. Ну вот так получилось как раз, когда уже я училась в 9 классе, папа наш умер. Вот, и я вот пошла рано работать для того, чтобы помогать своей маме. И меня взяли на работу солисткой группы «Садо». Вот, группа «Садо», это, ну, где вот настроение было девочек совсем молоденьких. Они учились в театральном институте, а я вот как раз заканчивала школу.
Азиза Мухаммедова, фикерлер еды? Bu davr haqida Kumush Razzoqova eslaydi.
Bu o'zi boshida to'rtta qiz bo'lgan. Azizumda 78-yil kelgan bizi, bo'lgan bizi. 79-dan dastur boshlangan. Keyin 80-yilda bizaning guruhimiz yarimga bo'lingan. Azizani guruhga chaqirgan biz.
Aziza keyin qo'shilgan guruhga.
Keyinroq qo'shilgan. 80-yil qo'shilgan. Maktabda o'qiyotib, maktabni bitirayotgan paytda. Keyin birga ishlagan biz programmalarni qilib, chet ellarga borib, respublika bo'ylab Sovet tumanini bo'ylab.
Afg'onistonga boribsizlar, Chernobilga boribsizlar, to'g'rimi shu?
Da, ikki marta borganmiz Afg'onistonga.
Hali Davron G'oyibovning original degan guruhpasi bilan o'sha Sadon o'rtasida qanaqa ijodiy hamkorlik bo'lganmi?
Biz bir marta ularga nima qo'shiqlarida yordam berganmiz, ammo endi Aziza ko'proq o'sha Davron G'oyibov ham nima do'stlashib ketishgan o'sha payt.
Kumush Razzoqova fikrlari edi. Biz yana Aziza bilan suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. O'zbekcha qo'shiqlarni xirgoy qilib bermaysizmi deb so'raymiz ashurlachidan.
Ой, господи, ну есть песня у меня про Ташкент, у меня даже две песни есть про Ташкент, одна веселая, другая грустная.
Білесізмі, мен сізге Ташкент хақыда ікіті қошықна хіргайы қылышым мүмкін. Бірі ғамген, бірі есі қуынақ.
Ғамген қошықлар күйлай қолайын, дейміз Азизаге.
Я по себе знаю, сколько лет человек бы не жил, вот там 10, 20, 30 лет в далекой стране от своей родины, все равно, когда вот он слышит песни на своем языке, или песни о своем городе, о своей родине, там, о своей стране, вот почему-то все время хочется слушать лирические песни, грустные, потому что всегда вот эта ностальгия, это боль, да, боль такая.
Тугра айтасыз. Юртымны сагынганым сайын махзын кошуклар түсәйди юрак. Бу сагынч дарды вақт өткен сары тахырлаша верады. Yurtingdan olisda 10, 20, 30 yil yasharkansan, o'z tilingda o'lan eshitsang, yuraging zahar zaqqumga to'ladi. Sog'inch. Nostalgiya bu bir og'riq, bir dard. Men o'zga yurtga ko'nikdim va o'zga elda shod xurramman deydiganlarning gapiga ishonmayman. Hozir aytadigan qo'shig'im Toshkent sog'inchi deb ataladi.
Ana Toshkent sog'inchi. Вы знаете, вот есть был такой поэт Нурмурод Нурзулаев. Вот,
Нурмурод Нурзулаев, да.
Мен Москвага келгенимдан сал ўтиб, Тошкентга қайтиб бордим. Бастакорлар уюшмасида Нурмурод Нурзулаев деган шоир ўтирган экан. Мен унга ўзим ҳақимда, Москвадан туриб Тошкентни соғинганим ҳақида гапириб бердим. У киши бир матн ёзди. Мен ҳозир куйлаб бераман. Кошки пианино чалиб куйласайдим.
Ах, сейчас я бы могла бы себе под пианино, может, подыграть, но калбымда куёш билан севаман хур улкамни. Кўзларинда ёш билан соғинаман онамни. Ватаным бор бол яша. Күйлерім созындасын, қайда болмай хамиша, қалбымда розындасын. Ташкент, Ташкентім, мен сенге талпынамын. Ташкент, Ташкентым, мехринг билан ёнаман. Мен азиза, она жон кичи қизинг боламан. Орыздаги ширин жон сағинч сўзинг боламан. Huzuringa qaytaman bir umrga dil payvast to'yib qo'shiq aytaman meni bolam desang bas Toshkent Toshkentim men senga talpinaman Toshkent Toshkentim mehring bilan yonaman yonaman Toshkentim. Вот такая песня.
Bu qo'shiq Azizani bugungi kayfiyati izhorimi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Ну вот когда, знаете, с возрастом, когда человек уже зреет, когда...
Bilasizmi? Odamni yosh bosgan sayin nima zarur, nima esa ahamiyatsiz ekani oydinlashib boradi. Bugun men 45 yosh degan cho'qqidan turib, menga nima yetishmayotganligini aniq bilaman. Menga O'zbekiston yetishmaydi. Men doim qaytish haqida o'ylayman. To'g'ri, Moskvada yaxshi joylashganman. Konsert guruhim bor. Tirikchilik o'tib turibdi. Ammo sog'inch o'rtaydi. Men hech bo'lmaganda O'zbekistonga borib, solo konsert berishni istayman, ammo taklif qilishmayapti.
Всё мечтаем, когда пригласят на меня на сольные концерты.
Odamning ismi uni hayot yo'nalishiga ta'sir qilarmish degan gap yuradi, balki shu to'g'ridir, deydi Aziza.
Azizu znayut, вот как представительницу Узбекистана, как
Aziza degan ismni arabchada o'zbek va boshqa turkiy tillarda ma'nosi deyarli bir xil. Sevimli, ardoqli Aziz. Men qo'shiq kuylar ekanman, ko'pchilik meni Osiyodan, yana ham to'g'rirog'i O'zbekistondan kelgan qo'shiqchi sifatida qabul qiladi va bu to'g'ri. Dog'istonga gastrolga borganimda bir ayol kelib menga guldasta hadiya qildi va O'zbekistonning oq oltini va haqiqiy oltini bor. Ana shu haqiqiy oltinlardan biri Azizadir degan edi. Men bu yerda 5-4 yil yashab o'zini rus qo'shiqchisi deb e'lon qilganlardan farqli ravishda o'zimni o'zbek xalqining farzandi deb bilaman. Esingizdami, shunaqa qo'shiq bor edi. Men o'zbek qiziman, xur va baxtiyor.
Uch o'zbekskiy naroda. Я узнала я, что любовь твоя.
O'zi bir kichkina qiz, kunda ilon o'ldiradi. Aziza ijrosidagi Anaconda qo'shig'i uni rus pop musiqasi sahnasida mashhur qilgan qo'shiq hisoblanadi.
Песня была не столько про змею, а как бы что-то я так не понимаю, Резника иногда невозможно понять.
Bu qo'shiq faqat ilon haqida emas deb o'ylayman. Umuman, matn muallifi Ilya Reznikni tushunish qiyin. Juda chiroyli jumlalaru, ammo ularni ma'nosini birdan ilg'ash qiyin. Tushunishimcha, bu qo'shiq sevgi haqida. Sevgi bu ilon og'ushi degan ma'noda. Mana masalan, anakonda maymunlarni yoki quyonlarni gipnoz qiladi. Ular o'z istagiga qarshi o'laroq anakonda oshqozonidan joy olishadi,
deydi Aziza. Azizani oldin bilganlarni ham, hozir taniganlarni ham bir masalada fikri bir joydan chiqadi. Aziza sohib jamol qiz. O'tgan asrning oxirlarida Aziza original guruhi solisti Davron G'oyipov bilan birga qo'shiq kuylaganida el orasida har xil gaplar uchgan edi. Davron G'oyipov va Azizaning ishq-u muhabbat haqida o'shanda faqat erinmagan odamgina gapirmas edi. Oradan yillar o'tib, Davron G'oyipovga bu haqda savol berdik. Rostdan ham siz Majnun, ul esa Laylimi edi deya.
Biz kelganda 81-yil, 80-yilda tanishib bo'ldik ular bilan. Tada guruhining rahbari Vladimir Baramikov bizni olaydi deskidan. O'sha 80-yilda o'sha guruhpasiga kelganda Azizaning onasi iltimos qildi, shu qizimni bir yangi napravleniyalarda tarbiya qilsa edilar deb. Shunda kelib, bizlar bilan birgalikda Azizaga ikkita uchrashuv yozib berdim o'sha paytda. Duet uchrashuvlarni qildik ikkita. Как шагерт да манга
Азиза. Энди бир мен булганмы бир ишки мухаббат ам булган окшойди араңызда?
А?
Ишки мухаббат ам булган окшойди деме араңызда? Кандайдыр манада севги?
Йок, йок, устаз шагерт дедилар.
Устаз шагерт булган а факат.
А, ишки мухаббат мендан яш эди, окейсу?
16 яшта эди, а.
Мен уже катарганда мен 18 яшта, 16 яшта яллада ойнаганмын. Уже 18 яшта оригинал кылганымда Азиза кичкене эди, 14-15 яшта.
Endi mana Aziza aytayapti, mana bu Toshkentda sol konsert qilgim keladi, lekin taklif qilishmayapti deyapti. Taklif nimaga shunaqa imkon yo'qmi Toshkentda qo'shiq aytishga shuni?
Endi men bilmadim, balkim noto'g'ri kanallarga chiqayotgandir, balkim to'g'ri kanal bilan chiqish kerakdir, kim biladi. Ularni administratorning ishini bilmadim
endi. Endi Azizani bir san'atkor sifatida, shogirdingiz sifatida nima deb baholaysiz uni endi? Bir baholab bering endi, Davronbek.
Baholasi 10.
10 degani nechik? 5 baho bo'lardi-ku biz maktabda.
Baholasi 10. Ana uchun talantli odam. 45 yoshda ham ishlab yuribdi.
Ну я с ним общаюсь, мы по телефону часто, вот по e-mail, он там песни пересылает.
Davron G'oyipov bilan tez-tez telefonda gaplashib turaman. U menga qo'shiq sovg'a qilgandi. Bu qo'shiq Xorazm shevasida.
Мне вот Davron G'oyipov недавно написал песню, называется, это его известная, по-моему, была песня, он мне ее подарил. И она у меня сейчас тоже такое место занимает, как в свое время «Анаконда». Вот всем нравится. Как только начинаю петь, всем нравится. Вот, может, вы слышали песню такая? Она на хорезмском языке вот это «Хущерой, хущерой, мунча хущерой, сэны гызинь, хэйор». Хейор, хушрой, хушрой, мунча хушрой, сэны гызынь. Хейор, хейор, кайтма, ахя сөзіндан кайтма, барген вадайндан кайтма, сэбэман санэман. Вот такая песня, знаете? Вот, поэтому у меня на харизм языке тоже есть песни.
Очень хорошо.
Да. Нат.
Aziza Muhammedova Ozodlikning chodir xayolida mehmon bo'ldi. 45 daqiqalik suhbat yakunida 45 yoshni qoralagan Aziza o'zining O'zbekistondagi tinglovchilarga bir kalima bo'lsa ham o'zbekcha gapirish istagini bildirdi.
Rahmat
Aziza xonim.
Ko'rilguncha xayr bo'lmasa. Выдало в конце.
Пожалуйста, ещё раз.
Ko'rilguncha xayr bo'lmasa.
Полыхал рассвет, падал день цветы, умирала ночь, стыком стая, в лабиринте лет.
в лабиринте лет, я нашла ответ. И узнала я, что любовь твоя.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.